Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleriniň düzümindäki edara kärhanalar hususulaşdyrylýar. 6 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli agdalyan strukturalaryň ýeşini besetmek boýunça teklip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow höwürlendi. TDH'nın havar vermeğine göre Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatta ve velayet merkezlerine hareket ediyen alıcılar cemiyetlerini değişli emlakler hem tapırlayın esaslı hususulaştırılır. Gurrunge edilen emlaklaryň ilki döwletiň hasabyna geçirilip soňra hususulaşdyrylmagy boýunça döwlet derejesinde görülýän çäreleriň fonuny Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleriniň döreýüşi, olaryň missiýasy we türkmen jemgyýetiniň ykdysady durmuşyny olaryň oýnan we oýnaýan roly ýaly soraglar boýunça Azatlyk Radiosu Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amamurat Bugaýew ýüzlendi. Yerli sinç alıcılar cemiyetlerinin Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasının dörödülmeginden sonra has taqiqi 30-cu yıllarda dörödülen nöğünü devlet mekanizminin alıcılar cemiyetlerini bina etmek bilen haritların ilan tarihinde den paylanmağının kazanılmağını üpçün etmeyi baş maksat edinin nöğünü gurrun verdi. Has sadalaştıranımızı sökbetdöşümü tapılgısı haritların alan aldığınınki edilmediliğini kazanma uçun, yani haritların kadalı dolanışını üpçün etmek uçun şeyle düdümlerin dörödülen nöğünü nutadı. Şol bir wagtyň özünde yerli synç ýurt garaşsyzlygynyň alınmagy bilen Türkmenistanyň agdalyan strukturalaryň 1930-1980-nji ýyllar aralygynda rolyny ýitirendigini sözüniň üstüne goşup, garaşsyzlykdan soňky döwürde bu düdümleriň taý siýasy guruma öwrülendigini, olaryň ilatyň aladasyny etmäni başlandygyny aýtdy. Şeýlede alyjylar jemgyýetlerini hususulaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri bazar ykdysadyýetine geçmekde ören döwürewap çäre häsiýetlendiren yerli synçy bu prosesiň bökdönüşli durmuşa geçirilmegi üçin ykdysady sferada oňyň şertleriň öňünden döredilmeginiň zerurdygyny nutady. Ýöne agdalyan täze şertleri döwlet, jemgyýet, ykdysadyýet taýynmy? Inha şu kölewli sowal diýip yerli synçy görülýän çäreler boýunça ikirjiňli pozisiýasyny mälim etdi. Hususy iýetçiligi kemala getirmek üçin ilki başda zerur şertleriň döredilmelidigini ünsi çeken synçy, Türkmenistany häzirki wagtda orta gatlagyň döredilmelidigini, bazar ykdysadyýetine geçen ýurtlarda orta gatlagyň umumy ötüşi agramly goşunyň goşýanyny aýratynyň ýitdi. Alyjylar jemgyýetleriniň hususulaşdyrylmagy bilen bazarlaryň hem dowlat hususulaşdyrylýjakdygyny çaklan synçy, bu ýagdaý sebäpli häzirki wagtda orta biznesiň wekillerini aljyrany ýagdaýdadygyny habar berdi. Söhbetdeşimiz täze özgörüşleriň fonuny arkalı adamların hasla bayap, garipların hasla gariplaşaktığını aitmak bilen öz huvatirlanmalarını məlim etdi. Alıcılar cemiyetlerinin hususulaşdırılmağının mümkün olan sebepleri var adı ödünü verilen soruğu aşkavatlı sinçi, devlete geliyen girdeciğini köpötme üçün edilen ədim olmalı deyip cevap verdi. Töhbetdöşümüz bu çaklamalarını alıcılar cemiyetlerinin hususulaşdırılan yağdayına olara salınyan salgıtların muktarının arttırılmak ehtimallığı bilen delillendirdi. Gurrun edilen reformalar durmuşa geçirilen yağdayını alıcıların ve satıcıların hukuklarını uğrayan devleti değişli olmadık kararsız cemiyetlerin ehmiyetini üntü çöküp, Aşgabatda yaşayan yazıcı ve finçi Amamurat Bugaýew töhbet döşlügü cemledi. Şeýlede Azatlyk Radiosunun yurt içindäki çeşmelerinin goloýda habar vermeklerine göre, Hazar deňziniň kenarına yerleşen Avazan Milli Siyahatçylyk Zoologynyňky käbir mehmanhanalar hem hususulaşdyrmak çäreleriniň çägini satyp çykarylypdyr. Ýöne bu maglumat henüz beýleki gararsyz çeşmelere tasdiklanyp bolmady. Halkara pul gazinasının misiyasının 19. fevral 6. mart aralığını aşkavada eden saparının neticelerine salgılanıp, misiyanın yol başçısı Martin Sommer'in 9. martta yayradan ve dürlü rekomendasyaları öz için alayan beyanatını, Türkmenistan'ı beylikki kâvir reformaları bilen bir hatarda devlet iyiçiliğindeki kârhanaları hususulaştırmak pratisiyasının tiyirleştirilmeyi ve taşarı yurt mayadarlarının yurdu çekilmeyi maslahat berilipti.